วัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้แสดงธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติกรรมฐานในการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะต้องเจริญสติแล้วก็รู้ต่อสภาวธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ยังมีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสภาวะหรือไม่เข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมแยกไม่เป็นแยกไม่ออกระหว่างบัญญัติกับปรมัตถ ก็จำเป็นต้องมาชี้แจงซ้ำให้เข้าใจบางคนฟังครั้งเดียวก็เข้าใจดีบางคนก็ต้องฟังหลายๆเที่ยวถึงจะเข้าใจได้ สภาวะหมายถึงสิ่งที่มีที่เป็นอยู่จริงๆเรียกว่าปรมัตถธรรมธรรมที่เป็นจริงโดยแท้แบ่งออกมาเป็นรูปเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นนิพพานปรมัตถธรรมมีสี่อย่างรูปปรมัตถ์จิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์และก็นิพพานปรมัตถ์ในสิ่งที่มาประกอบเป็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะมีปรมัตถธรรมอยู่สามอย่างคือรูปจิตและก็เจตสิกส่วนนิพพานนั้นยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นสำหรับปุถุชนปุถุชนยังไม่มีโอกาสได้พบได้ถึงนิพพานถ้าถึงเมื่อไหร่ก็เป็นอริยบุคคลช่วงก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลนะเรียกว่าถึงนิพพานปุถุชนไม่ยังไม่รู้จักนิพพานอย่างแท้จริงรูปปรมัตถ์ก็จัดเป็นรูปธรรมธรรมชาติที่มีความเสื่อมสิ้นสลายไปส่วนจิตกับเจตสิกเป็นนามธรรมฉะนั้นสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าโดยรูปธรรมนามธรรมรูปก็คือรูปรูปขันธ์รูปปรมัตถ์เป็นรูปธรรมธรรมที่มีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปไม่สามารถรับรู้อารมณ์ไ ส่วนนามธรรมคือจิตและเจตสิกเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ได้ฉะนั้นปรมัตถธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมหรือเป็นปรมัตถธรรมการเจริญวิปัสสนาก็จะต้องมีสติระลึกรู้ให้ตรงตัวต่อสภาวะที่กำลังปรากฏหรือตรงต่อรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏตรงต่อปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่ประกอบมาเป็นร่างกายเป็นรูปธรรมดินน้ำลมไฟประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเนี่ยเป็นรูปธรรมต่างๆรับรู้อะไรไม่ได้นอกจากเสื่อมสลายรูปมาจากภายนอกมากระทบรูปที่เป็นภายในเป็นรูปธรรมด้วยกันเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเสียงก็เป็นรูปสีสันก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสชาติก็เป็นรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นรูปต่างๆสิ่งใดที่ปรากฏแล้วก็เสื่อมสลายรับรู้อารมณ์ไม่ได้สิ่งนั้นจัดเป็นรูปธรรมได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายดินน้ำลมไฟสีเสียงกลิ่นรสผดดับพระเนี่ยเป็นรูปต่างๆหมายถึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาการเจริญวิปัสสนาให้กำหนดตรงต่อรูปนามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็กำหนดให้ตรงตัวของรูปรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปโผฏฐัพพะรูปนะที่เป็นธรรมชาติเสื่อมสลายไปเมื่อระลึกรู้ก็พบความจริงว่ารูปนี้มีความเสื่อมสลายสีกระทบตาก็เสื่อมสลายดับไปเสียงกระทบหูก็ดับไปกลิ่นกระทบจมูกก็ดับรสกระทบลิ้นก็ดับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายก็ดับนี่คือรูปธรรมตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปต่างๆส่วนจิตเจตสิกเป็นนามคือรับรู้อารมณ์ได้เจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตจิตอุปมาเหมือนน้ำเปล่าๆเจตสิกเหมือนเครื่องแกงมีน้ำพริกกะปิหอมกระเทียมกระชายขิงข่าอะไรก็แล้วแต่ตำโขลกผสมลงไปในน้ำน้ำก็เป็นน้ำแกงเมื่อสดน้ำแกงก็ถ้าสังเกตให้ดีก็จะมีรสชาติของ เครื่องแกงชนิดต่างๆแล้วแต่ว่าชนิดไหนมันมากกว่าอาจจะได้กลิ่นกระเทียมอาจจะได้กลิ่นรสชาติของน้ำปลาของกะปิของหอมสิ่งเหล่านี้ก็คือส่วนผสมที่มาผสมอยู่กับน้ำแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาผสมกับน้ำน้ำก็กลายเป็นสิ่งเหล่านั้นไปน้ำหวานน้ำอัดลมชนิดต่างๆก็แล้วแต่ส่วนผสมมาผสมกับน้ำจิตใจนี่ก็เหมือนกันมีเจตสิกมาผสมมาเกิดร่วมจิตก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มาประกอบเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่ประกอบกับจิตเนี่ยอาศัยจิตเกิดเนี่ยก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายกลางๆเข้าในพวกทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นความโกรธเนี่ยเป็นเจตสิกลักษณะธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์ความโลภพอใจติดใจในอารมณ์ความหลงสภาพที่บังความเป็นจริงไว้มานะความถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดอุทธัจจะความฟุ้งซ่านนะกุกุจจะรำคาญใจนะมัจฉริยะความตันดีอิจฉาหวงแหนในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนไม่ใช่มัจฉริยะหวงแหนในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนถ้าเป็นอิจฉาก็คือการไม่พอใจในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเรียกภาษาธรรมะว่าอิสสามันมาปรุงแต่งในจิตจิตก็จะมีสภาพไปอย่างนั้นใช้เวลากำหนดไปที่จิตก็อ่านดูสังเกตดูว่าในจิตมันมีเจตสิกต่างๆประกอบมีโลภะไหมโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยท้อถอยเบื่อหน่ายเมื่อเราซดน้ำแกงแล้วก็สังเกตรสชาติอะไรในน้ำแกงอันนี้ก็เหมือนกันจิตมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันมีอาการปฏิกิริยาอย่างไรก็สังเกตดูมันเป็นนามธรรมแต่ละชนิดโลภะโทสะมานะทิฏฐิเป็นนามแต่ละอย่างละอย่างบางครั้งก็เกิดมีเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาประกอบเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดพรอยินดีเกิดสติเกิดปัญญาเกิดละอายต่อบาปกลัวบาปอันนี้เป็นต้นจิตก็เป็นไปในทางที่ดีถ้ามาเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาประกอบก็ต้องกำหนดรู้ว่าขณะนี้จิตมีความเมตตากำลังเกิดขึ้นกำลังมีความสงสารเวลาสงสารก็กำหนดรู้ความสงสารเกิดพลอยยินดีก็กำหนดรู้ลักษณะพอยินดีนี่คือการกำหนดนามธรรมนะพิจารณาว่าที่เราปฏิบัติมานะได้ระลึกสังเกตพิจารณาจิตใจอาการสิ่งที่ประกอบกับจิตหรือไม่เวทนาที่ประกอบกับจิตมันก็มีดีใจเสียใจเฉยๆก็ต้องสังเกตเวลาดีใจก็รู้เสียใจก็รู้สบายใจไม่สบายใจนี่คือนามธรรมจิตเป็นนามเจตสิกเป็นนามเ เห็นเป็นนามได้ยินเป็นนามรู้กลิ่นเป็นนามรู้รสเป็นนามรู้สึกสัมผัสทางกายเป็นนามคิดนึกเป็นนามชอบใจไม่ชอบใจสงบไม่สงบนี่เป็นนามธรรมแต่ละอย่างผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกรู้นามธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างสังเกตลงไปในกระแสจิตรู้ทันความคิดรู้จิตที่รู้สึกรู้ความตรึกนึกรู้ความรู้สึกในจิตใจมีอาการเมติกไม่ปฏิกิริยาอย่างไรใส่ใจสังเกตวิปัสสนาต้องระลึกรู้ปรมัตถธรรมระลึกถึงเจตสิกที่ประกอบกับจิตในขณะนี้ขณะนี้ระลึกรู้จิตที่กำลังเป็นไปอยู่กำลังคิดกำลังเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรู้สึกรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นเวทนาเนี่ยระลึกให้ตรงตัวของธรรมชาติเหล่านี้เมื่อระลึกไปกำหนดไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดเผยตัวมันเองรูปนามมันก็จะแสดงความจริงให้รับรู้ให้เห็นรูปเขาก็แสดงความเสื่อมสลายเสื่อมสลายเสื่อมสลายกระทบแล้วก็เสื่อมสลายแตกสลายนามธรรมก็แสดงลักษณะธรรมชาติประจำตัวของเขาโทสะเขาก็แสดงลักษณะความโกรธมานะก็แสดงความถือตัวโลภะก็แสดงความโลภโมหะก็แสดงลักษณะความหลงเหล่านี้เขาจะแสดงอาการให้ปรากฏผู้ปฏิบัติก็ระลึกสังเกตไปในจิตใจในอาการความรู้สึกนะเข้าก็สภาวะธรรมเหล่านี้ก็เปิดเผยความจริงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเห็นสภาพที่บังคับไม่ได้มีความไม่เที่ยงมีความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีสภาพบังคับบัญชาไม่ได้วิปัสสนาก็เกิดขึ้นในอาศัยการที่ต้องระลึกรู้ให้ตรงต่อรูปนามที่ปรากฏถ้าระลึกไม่ตรงก็ไม่มีโอกาสจะเกิดปัญญารู้แจ้งถ้าไม่เข้าใจลักษณะของรูปของนามหรือลักษณะของปรมัตถธรรมถ้าเจริญวิปัสสนาไปไม่ถูกฉะนั้นในฐานะที่เรามาปฏิบัติธรรมต้องทำความเข้าใจเรื่องวิปัสสนาว่าวิปัสสนาจะต้องกำหนดรู้ปรมัตถธรรมที่ปรากฏหรือรูปนามที่ปรากฏแล้วก็ถามตัวเองตัวเราเองว่าเราเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติหรือยังนะถ้ายังก็ต้องฟังให้รู้เรื่องปฏิบัติให้ถูกเรื่องให้ถูกต้องนะฉะนั้นก็ยังมีความสับสนอยู่นะยังมีหลายท่านยังสับสนไม่เข้าใจอะไรเป็นสภาวะปรมัตถธรรมอะไรเป็นสมมติบัญญัติต้องทำความเข้าใจใส่ใจแล้วก็น้อมสังเกตพิจารณาความเป็นจริงดูรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาวะปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแห่งความเป็นเราเป็นของเราความคิดก็ไม่ใช่เราโลภะโทสะโมหะก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเรามีสติมีศรัทธามีเมตตามีกรุณา ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจะเอาตรงไหนเป็นตัวเราร่างกายนี้ก็เป็นรูปธรรมมีแต่ความแตกสลายเสื่อมสลายไม่ใช่ตัวเราของเรานามธรรมจิตเจตสิกก็เป็นเพียงธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นระดับไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกให้ตรงต่อรูปนามระลึกก็ไม่ใช่การนึกคิดเอาการระลึกไม่ใช่คำพูดแต่เป็นสภาวะธรรมที่เข้าไปรับรู้ไประลึกพิจารณาสังเกตสภาวะในตัวเองต้องสังใจสังเกตให้ดีเวลาที่กำหนดรู้ลงสู่ที่กายเนี่ยก็สังเกตดูความรู้สึกต้องมีอยู่ความเมื่อยความเจ็บความเย็นความตึงความร้อนความหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่กายต้องมีอยู่สบายมั่งไม่สบายมั่งก็ให้ใส่ใจสังเกตไปทั่วๆตัวแล้วก็ลึกสังเกตสภาวะในจิตใจเวลาที่จิตมีความคิดก็ให้รู้ลักษณะความคิดเวลาจิตมีความปรุงแต่งเกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็ระลึกรู้นะจึงเรียกว่าได้เจริญวิปัสสนากำหนดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงส่วนสมมุตินั้นหมายถึงความเป็นรูปทรงสันฐานรูปร่างสันฐานกำหนดรู้ปฏิกายขยายเอาเป็นรูปร่างเป็นสมมุติเวลาเข้าสู่ปรมัตถ์จริงๆจะต้องไม่มีรูปร่างสันฐานของแขนขาหน้าตาไม่มีมีแต่สภาวะเป็นธรรมชาติที่มีจริงเป็นความรู้สึกเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏแต่ชื่อภาษาเนี่ยความหมายเนี่ยเป็นบัญญัติในเวลาที่มีการนึกคิดวิภาควิจารณ์เนี่ยจิตจะไปสู่สมมติหมดจะเป็นความหมายเป็นเรื่องเป็นละเป็นราวเวลาสติอยู่กับปรมัตถธรรมแท้ๆเนี่ยมันจะไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำความเข้าใจรูปนามปรมัตถ์ให้ดีจะได้ทำหน้าที่ของการเจริญสติได้ถูกต้องนะซึ่งรูปนามปรมัตถ์เนี่ยก็มีอยู่ตลอดเวลาปรากฏกันเป็นไปอยู่ตลอดเวลาถ้ามีตาก็เห็นมีหูก็ได้ยินก็ระลึกรู้ไปเนี่ยเวลาที่กำหนดรู้ลงสู่กายถ้ารู้ด้านเดียวมันจะขยายเป็นสมมติเป็นรูปร่างสันฐานเป็นความหมายขึ้นมาจึงควรที่จะต้องระลึกรู้คู่ๆกันไปทั้งความรู้สึกทางกายทั้งความรู้สึกทางจิตใจกำหนดไปที่กายเนี่ยให้รับที่ความรู้รับที่ความรู้สึกถ้ามีสติสัมผัสสัมพันธ์แทรกซึมสัมผัสถูกต้องไปทุกสัดส่วนสรีระร่างกาย เหมือนน้ำที่ราดลงไปในกองทรายก็ซึมซาบเอิบอาบไปทุกเมล็ดทรายชุ่มฉ่ำไปทั่วถึงถ้าน้ำนั้นมีมากพอสติสัมปชัญญะเหมือนน้ำที่แทรกซึมสัมผัสถูกต้องไปทุกสรีระสุดส่วนของร่างกายแต่แทรกซึมสัมผัสถูกต้องไปที่ความรู้สึกไม่ใช่ไปที่รูปร่างสัมผัสแทรกซึมถูกต้องไปที่ความรู้สึกความไหวความตึงแข็งอ่อนเย็นร้อนสบายไม่สบายไม่เป็นรูปทรงสัดสาดแขนขาหน้าตาอย่าให้เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนะนั้นต้องมีสติสัมผัสรับรู้ในความรู้สึกแล้วก็มีหลายท่านที่กำหนดรู้ได้เพียงทางกายอ่านใจไม่ออกดูใจไม่ถูกอันนี้ก็เป็นปัญหาในการปฏิบัติจำเป็นต้องพยายามนะคลำศึกษาพิจารณาจิตใจให้เป็นถ้าปฏิบัติวิปัสสนากำหนดจิตใจไม่ถูกหาใจไม่เจอเนี่ยมันก็ลำบากดูทางกายอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะเป็นสมมุติหมดเป็นรูปทรงสันฐานเป็นความหมายขยายเป็นมายาหมดกำหนดจิตใจได้มันก็จะได้เป็นดุลถ่วงรู้ความรู้สึกทางกายบ้างรู้ความรู้สึกทางใจบ้างรู้ใจที่คิดรู้ใจที่รู้สึกสลับสับเปลี่ยนคู่กันไประหว่างทางกายทางใจ การรู้ความจริงก็จะสามารถทิ้งสมมติหลุดจากความหมายไม่ขยายเป็นรูปร่างก็จะหลุดจากอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นนะจิตก็จะได้หลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นด้วยการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องนะดังนั้นก็ขอให้ได้พยายามสนใจทำความเข้าใจตามที่ได้แสดงมาพอสมควรกับเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ